Darbinieku Savienības kongresā es arī norādīju lietām, kas mūsuprāt ir bijušas, kur mēs esam ielaiduši kļūdas, un tas ir gan lauksaimniecības sektorā, mazāk pievēršoties varbūt bioloģiskajiem mazajiem vidējiem zemniekam, un asociējot sevi vairāk ar to, kas pārstāv intensīvos, nevis bioloģiskos zemniekus, un tā ir viena kļūda arī bites aizsardzības sektorā. Kā es vērtēju šo Zemnieku Savienības vadītāju izvēli, tā ir Latvijas Zemnieku Savienības, nu, protams, iekšējā lieta. Katram no vadītājiem ir savas stiprās puses un ir kādas savas vājās puses, bet es tieši Ārmantu Krauzes raugos ļoti cerīgi, viņš vairāk pārstāv bioloģiskos zemniekus, mazos vidējos zemniekus, un es domāju, ka tas ir tas politikas virziens, kur taisni ir jāstrādā.
Tad jūs cerat, ka turpmāk varētu vairāk sakrist Latvijas Zemnieku Savienības un Latvijas Zaļās partijas domu gājiens un turpmākais redzējums?
Es gribētu teikt to, ka mums varētu būt ļoti iespējams vienkāršāk vienoties par vidēju un cilvēkam draudzīgām lietām, par vidēju un cilvēkam draudzīgu politiku.